Hristos a înviat. Oare învierea Lui a rezolvat mântuirea noastră? Dragii mei, nu uitați că păcatul ne-a scos din prezența Lui Dumnezeu și Duhul s-a stins în noi și până în seara învierii, până când El n-a rostit cuvintele de pe ecran, biserica nu s-a născut, mântuirea nu ne-a fost dată. Pentru că mântuirea înseamnă întoarcerea acasă, întoarcerea în prezența Lui Dumnezeu. Învierea Lui Hristos nu era suficientă, Duhul Lui trebuia să coboare în noi, da? Trupul acesta este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul nostru este viu din pricina Duhului Lui Hristos pe care L-a suflat peste ucenicii Săi în seara învierii. Cu alte cuvinte, cu luați Duh Sfânt se încheie lucrarea de mântuire a Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem în capitolul 20 și dacă priviți pe ecran, sunt 5 tablouri. 5 tablouri care țin de 2 săptămâni diferite. Pentru că la prima arătare a Domnului Iisus Hristos în camera de sus, Toma nu era prezent. În versetul 24, o săptămână mai târziu sau 8 zile mai târziu, evanghelistul reia istoria lui Toma. Dimineața i-am văzut pe ucenici lângă mormântul gol. Apoi am văzut-o pe Maria întâlnindu-se cu cel înviat. Am văzut credința în mormântul gol nu este suficientă, e nevoie de o întâlnire personală cu cel înviat. Dar lucrurile se termină abia în seara zilei învierii, când Domnul Iisus suflă peste ei Duh Sfânt. Toma îl declară Domnul și Dumnezeul lui și capitolul se încheie cu afirmația de scop a lui Ioan. Dar să reluăm firul evenimentelor. Petru și Ioan au intrat în mormânt, au văzut fâșiile de pânză, ștergarul, făcut sul și pus într-un alt loc singur, au ieșit și au plecat acasă. Și tot nu pricepeau că Hristos trebuia să învieze a treia zi din morți. Dar Maria stătea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea ea, s-a plecat în mormânt și a văzut doi îngeri îmbrăcați în alb, șezând în locul unde fusese trupul lui Iisus, unul la capul lui, altul la picioarele lui. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste cuvinte, s-a întors și a văzut pe Iisus stând în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a răspuns, crezând că este grădinarul, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Dar aveți pe ecran versetul 17, care este intrigant pentru mine și m-aș opri lângă el. Nu mă ține! I-a zis Iisus, încă nu m-am suit la tatăl meu, du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Închideți-vă ochii și imaginați-vă scena. Suntem în grădina mormântului. Dacă mergeți acum în Israel, nu știți exact unde e mormântul Domnului Iisus, în stânga, în dreapta, spre cel puțin 2 morminte, și dar există o grădină și cu un mormânt și cu o piatră uriașă care se prevălea la gura mormântului și acolo puteți sta și medita în Ierusalim. Dar gândiți-vă la momentul acela când Maria, stând la ușa mormântului, se întâlnește cu Domnul Iisus și El o strigă pe nume, Marie, ea recunoaște și răspunde în ebraică, Rabuni, adică învățătorule. Oare cuvintele Domnului Iisus nu mă ține? Ce-mi comunică? Nu știu, dar de cuvintele Mariei pare să legești un gest al Mariei. Maria de să cadă la picioarele lui. Nu uitați, ea este cea care, păcătoasă fiind, i-a spălat picioarele Domnului Iisus Hristos cu lacrimile ei și l-a șters cu părul capului ei. Acum vrea să-i cuprindă picioarele și Domnul îi spune, nu acum, Marie, nu mă ține, încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. Du-te și spune fraților mei lucrul acesta. Și acum priviți-i pe cei doi despărțindu-se. Maria fuge să dea de știre ucenicilor, așa cum a făcut dimineața când a fugit la Simon Petru și Ioan și au zis, au luat pe Domnul, nu știu unde l-au pus. Și fuge acum să anunțe vestea bună, s-a întâlnit cu Domnul, a înviat din morți Domnul. Oare ce a făcut Iisus între timp? A făcut ceea ce a spus Mariei. Mă duc la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. În timp ce Maria fugea la ucenici, tatăl s-a înfățișat în ceruri înaintea tatălui. În seara aceea învierii, cerul întreg era în sărbătoare. Îl așteptau pe cel înviat, pentru că asistaseră la toată drama universului, la crucificarea lui, la mormântul sigilat și la învierea lui din morți. Cu siguranță mai mulți dintre scriitorii Noului Testament vorbesc despre lucrul acesta și aș vrea să recitesc rugăciunea lui Pavel din Efeseni capitolul 1, începând cu versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți trei lucruri. Care este nădejdea chemării Lui, adică care este scopul întregii lucrări a Domnului Iisus Hristos, ce se întâmplă în timp ce rămânem pe drum, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți, și care este față de noi, credincioșii, nu alergăm de unii singuri, dragii mei, ci împreună și împuterniciți de nemărginta mărimea puterii lui Dumnezeu după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și asta s-a întâmplat în zorii zilei, în răcoarea grădinii, în susurul acela blând și subțire și L-a pus să șade la dreapta Sa în locurile cerești. Observați, două lucruri sunt conjugate în rugăciunea lui Pavel. Pe de o parte, L-a înviat din morți, această putere nemaipomenită a lui Dumnezeu, dar nu S-a mulțumit cu atât, ci L-a înălțat și L-a așezat la dreapta Sa în locurile cerești. Și toate acestea se întâmplă în ziua învierii. Și versetul 21 conchide, mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie și orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Dați-mi voie să las textul din Efeseni și să mă opresc în primele versete din Evrei. Să vedeți că autorii Noului Testament, insuflați de același Duh Sfânt, vorbesc aceleași lucruri. Versetul 1 din capitolul 1 din Evrei. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, în multe rânduri, în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Și ascultați ce urmează, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Dar El era moștenitor. Nu El a creat totul, nu pentru El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Cum adică L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor? Și pe urmă continuă, și prin care a făcut și viacurile. Versetul 3. El care este oglindirea slavei Lui, întipărirea ființei Lui, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor prin jertfa din Vinerea Mare și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte în dimineața învierii. A făcut curățirea păcatelor prin jertfa din Vinerea Mare, dar în duminica învierii a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând, cum nu era? De ce trebuia să ajungă? Dragii mei, pentru puțină vreme a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, dar după înviere și înălțarea Sa a ajuns cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Vă întreb, cum s-au întâmplat toate aceste lucruri? Dacă n-ar vorbi Scriptura, n-aș putea răspunde nici eu la întrebare. Dar în Evrei, capitolul 1, după această introducere, există o serie de psalmi mesianici, psalmi ai încoronării, psalmi ai așezării lui Hristos ca mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, la dreapta măririi în ceruri. Și dați-mi voie să las pe Tatăl să vorbească prin toți acești psalmi. Versetul 5, Tatăl se adresează Fiului care tocmai vine de la gura mormântului și intră în prezența cerului așezat în sărbătoare. Tu ești Fiul meu, îi spune Tatăl de pe tronul lui, când Fiul Intre pe culoarele cerului, se apropie de tronul lui Dumnezeu. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cum adică? Nu este El din veșnicii? Nu este El Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Nu e adevărat ce a spus ucenicilor? Eu și Tatăl una suntem, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl? Cum adică astăzi te-am născut? Nu uitați ce spune Pavel, El este Cel întâi născut dintre cei morți. Cu alte cuvinte, cerul n-a primit înapoi ceea ce a dat, El a dat pe Fiul lui Dumnezeu dezbrăcat de slava Lui, dar a primit un om, pe fratele nostru mai mare, cu semnele cuielor în palmă și cu semnul suliței în coaste. Tatăl îl privește, cerul poate că îl vede puțin cam ciudat, era altfel înainte de dezbrăcarea slavei sale și Tatăl confirmă, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. După care se întoarce spre îngerii și ați auzit dimineață mii și mii și zeci de mii și mii și mii de îngeri au prezenți acolo. Se întoarce și vorbește cu toată suita lui cerească. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Nu uitați de ce a fost trimis Domnul Iisus Hristos. Tatăl voia să aducă mulți fii la slavă. Și pentru asta, Fiul a trebuit să devină asemenea nouă, ca prin dezbrăcarea Lui să ne poată îmbrăca pe noi cu slava Lui. Eu îi voi fi tată și El îmi va fi fiu. Aceleași cuvinte le va spune despre mine, dacă voi rămâne credincios în Domnul Iisus Hristos la înviere. După care ridică tonul Tatăl și spune... Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine, moștenind un nume cu atât mai pe sus de îngeri, da? Cu cât s-a învrednicit la un astfel de nume. După care lasă pe cei din cortul lui Ceresc, din templul lui Ceresc și vorbește cu Fiul. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este din veci în veci de veci. Și toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un delemn de bucurie mai pe sus de toți tovarășii tăi. Mai pe sus de toți tovarășii tăi. La început, și Dumnezeu meditează la veșnicia trecută, la început Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Nu așa a început Ioan Evanghelia sa? La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Închid paranteza și mă întorc la scena încoronării ca împărat și mare preot a celui înviat. Versetul 13 din capitolul 1. Șez la dreapta mea, îi spune Tatăl, invitându-L pe Fiul cel înviat din morți. Șez la dreapta mea până voi pune pe toți vrășmașii așternut al picioarelor tale. Ce s-a întâmplat în timp ce Maria fugea să vestească ucenicilor că a văzut pe Domnul și a spus aceste cuvinte? Cel înviat a ajuns în prezența Tatălui și ceremonialul încoronării s-a desfășurat, dragii mei. Îl găsiți verset cu verset în capitolul 1 din Evrei. Astfel, Iisus Hristos a fost numit mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Țineți minte dialogul cu Pilat? Ești împăratul iudeilor? Da, a răspuns Iisus. Sunt împărat. Dar împărăția mea nu este pe pământul acesta, altfel mi-aș chema supușii să se lupte cu tine. Sunt împărat. Dragii mei, El a fost încoronat, întronat ca împărat în locurile cerești, numit mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, cel înviat, care șade la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, desăvârșindu-ne mântuirea prin mijlocirea Lui. Ca mare preot și împărat, În seara aceleia zile, cea dintâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, a intrat prin ușile încuiate, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Și după ce a zis aceste cuvinte, le-a arătat mâinile sale și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Dar ce au văzut ei? Tot Ioan ne spune în prologul Evangheliei că acest cuvânt care era Dumnezeu și cu Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi, spune Ioan, cu ochii noștri pământești am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Despre ce vorbește Ioan? Am văzut slava Lui prin fereastra caracterului Lui, prin fereastra învățăturilor Lui, prin fereastra minunilor pe care le-a făcut cât a trăit pe pământ și a lucrat printre noi. Dar imaginați-vă slava pe care au văzut-o după înviere, ceva nemaipomenit în universul nostru, un trup de slavă, o anticipare a ceea ce va fi la prima înviere, dragii mei, cu mine și cu tine, dacă vom face parte din cei care au adormit în Domnul. Iisus a zis din nou, văzând buimăceala ucenicilor, le-a zis din nou: pace vouă! Ca și cum ar fi vrut să-i liniștească. După care le pune în brațe mandatul cristic: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După ce a zis aceste vorbe, a suflat peste ei și a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Când am fost în Luca capitolul 5 și s-a deschis acoperișul deasupra camerei în care era Iisus și mulțimea de care îl îmbulzeau și un paralitic este coborât în fața lui Iisus de prietenii lui, Domnul Iisus îi spune: păcatele sunt iertate. Farisei se răzvrătesc. Hulește! Cine altcineva poate ierta păcatele decât Dumnezeu? Ca să știți că Fiul omului poate ierta păcatele, ție zic, ridică-ți patul și du-te acasă. Dragii mei, farisei aveau dreptate. Păcatele sunt săvârșite împotriva Tatălui, nu le pot eu ierta, nici tu ierta. Dragii mei, degeaba vin și pun patrafirul pe capul tău și îți rostesc iertarea păcatelor, n-are absolut nicio valoare. Dar atunci ce vrea să spună Domnul Iisus? Luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ține vor fi ținute. Observați, puțin mai devreme a spus: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. La ce m-a trimis pe mine Tatăl, la asta vă trimit și eu pe voi. Cu alte cuvinte, Tatăl l-a trimis pe Fiul să mijlocească iertarea păcatelor, împăcarea oamenilor cu Dumnezeu. Dragii mei, marea noastră trimitere nu-i despre nimic altceva decât despre această preoție prin care mijlocim apropierea oamenilor de Dumnezeu, venirea oamenilor înaintea Domnului Iisus Hristos, ca în sângele Lui păcatele să fie iertate. Tot ce pot spune celorlalți este că sunt trimis eu, păcătosul, dar iertat și curățit de sângele Domnului Iisus Hristos, ca să te apropii și tu de Cel, de izvorul care poate să-ți șteargă păcatele. Dar aș lăsa subiectul acesta și aș pune o întrebare. Ce semnificație să aibă expresia luați Duh Sfânt? Luați Duh Sfânt. Și una din întrebările pe care mi le-am pus și le pun teologii este: când s-a născut biserica? De obicei, nașterea bisericii este împinsă până și în școlile teologice, în Fapte, capitolul 2, când Domnul Iisus le spune 50 de zile mai târziu: rămâneți în cetate până se va coborî Duhul Sfânt, până când veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și atunci, mulțimea aceea din camera de sus iese ca oaste puternică pentru Domnul. Dar ce s-a întâmplat 50 de zile mai devreme? Pentru că nu uitați, nu pot lua două evenimente despărțite de 50 de zile de istorie să le suprapun, să spun în Ioan 20 am rusaliile ioanine și în Fapte 2 am rusaliile lucane. Cum se împacă cele două lucruri? Când s-a născut biserica? Dar ce e biserica? Dragii mei, biserica nu-s clădirile, indiferent cât le-am împopoțonat. Biserica nu-s denominațiunile, strungile pe care noi le creiem și încercăm să aducem oameni de partea noastră. În Roman, capitolul 8, versetul 9, ni se spune că biserica este formată din anumiți oameni, din oamenii care sunt locuiți de Duhul Sfânt. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Cu alte cuvinte, poți fi baptist, poți fi penticostal, catolic, ortodox, te poți lăuda cu religia ta. M-ați auzit de zeci de ori spunând, religia nu mântuiește pe nimeni. Marx avea dreptate, e un opiu. Da. Hristos te mântuiește pe toți. Dar ce înseamnă a fi mântuit? Înseamnă a fi locuit de Dumnezeu. Nu a pune în perș cu regularitate, nu a veni la adunare în regularitate, ci a fi templul Duhului Sfânt. Și asta s-a întâmplat, dragii mei, în seara învierii. Iar în Matei, capitolul 18, când o oaie s-a rătăcit, Domnul Iisus spune căci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Sunt și eu în mijlocul lor. Dragii mei, biserica este comunitatea în care Dumnezeu locuiește și prin care Dumnezeu lucrează. Comunitatea prin care Dumnezeu, în care Dumnezeu locuiește și prin care Dumnezeu lucrează. V-aș aduce aminte de dialogul dintre Domnul Iisus și Nicodim. Trebuie să te naști din nou. Și Nicodim, buimac în fața acestei porunci sau acestui imperativ al Domnului Iisus Hristos, zice, cum se poate face lucrul acesta? Vântul suflă încotro vrea. Îi auzi vuietul, dar nu știi. Nici de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Aproape când vine să ridic umerii să zic, dacă așa este cu oricine născut din Duhul, atunci cine poate ști și înțelege aceste lucruri? Dar observați, vântul acesta al Duhului suflă într-un anumit cadru. Într-un anumit cadru. Și aș defini cadrul acesta în seara aceasta prin două aspecte esențiale. Le aveți în fața voastră. În primul rând este discontinuitatea dintre plămădirea mântuirii și aplicarea mântuirii. Este istoria mântuirii și istoria bisericii. Sunt două lucruri complet diferite. Două perioade complet diferite. Și al doilea lucru este rolul cinzecimii sau rusaliilor în desfășurarea planului lui Dumnezeu. Aveți în fața voastră o imagine. Istoria mântuirii sau plămădirea mântuirii se face din evenimente unice și nerepetabile. Unice și nerepetabile. Tot Vechiul Testament ne oferă astfel de evenimente unice și repetabile. Și apoi urmează viața lui Hristos, încoronarea a tot ce a prefigurat Vechiul Testament. Din ce-i făcută viața lui Hristos? În primul rând din întrupare. Nu așteptați, nu se va mai întâmpla niciodată. Nu va fi un prunc în iesle. Apoi despre viața lui, care este unică și repetabilă. Moartea lui, învierea lui, înălțarea lui. Ce se fac cu rusaliile? Dacă așez rusaliile sau coborârea Duhului Sfânt din Fapte, capitolul 2, la plămădirea mântuirii, atunci ce s-a întâmplat în Fapte 2 este unic și irepetabil. Irepetabil. Nu ține de istoria bisericii. Dacă mă mut în istoria bisericii, noi vorbim despre nașterea ei, viața ei și mărturia ei. Priviți cu mine Evanghelia după Ioan. Aveți înaintea voastră câteva texte și am să trec prin ele. În primul rând, înaintea noastră este mărturia lui Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Eu nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, cel peste care vei vedea Duhul pogorându-se, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, împuterniciți de Duhul Sfânt. El este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Versetele 29 la 34. Dărăți-mi voi să cobor un pic mai jos sau să răsfoiesc mai departe Evanghelia până în capitolul 7 și apoi capitolul 17. În capitolul 7 suntem la sărbătoarea corturilor. Ultima zi din cele 8 zile ale sărbătorii era ziua cea mare a praznicului și era un eveniment în care toată lumea tăcea și se uita atent la mâna preotului, pentru că toată mulțimea adunată la praznic s-a împărțit în două, unii s-au dus să culeagă ramuri de finici, alții au acompaniat pe preot să meargă la scăldătoarea Siloamului să aducă apa. Și cele două grupuri se întâlneau la un moment dat și intrau în templu. După ce se gântau psaltirile, urma momentul acela, o tăcere de plină, în care preotul ridica ulceorul să-l toarne într-o pâlnie, semnul revărsării Duhului Sfânt pe care l-așteptau cu toții. Isaia 44, Isaia 59, Isaia 35. În ziua cea mare, care e ziua cea din urma praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea aceste lucruri despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Dar ascultați cum se termină versetul 39. Căci Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus încă nu fusese proslăvit. Observați, revărsarea Duhului era condiționată de proslăvirea Domnului Iisus Hristos. Suntem în capitolul 7, El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt, dar pentru că încă nu fusese proslăvit, Duhul Sfânt nu fusese încă dat. Fug repede la rugăciunea lui de mare preot din capitolul 17. Capitolul 14, 15, 16 îl avem pe Iisus în camera de sus împreună cu ucenicii. Și este un lung discurs pe care Domnul Iisus îl ține și versetul 1 din capitolul 17 spune: după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică celor pe care i-ai dat tu. Proslăvește pe Fiul tău, după cum i-ai dat putere, ca să dea viață veșnică celor pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască. Pentru evrei, a cunoaște înseamnă a gusta, a trăi, a avea parte de. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dragii mei, să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să ai acces în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu. Ca să-L cunoști pe Iisus care l-a trimis tu, El trebuie să dezbrace trupul acesta de noroi, să îmbrace trupul de slavă și să devină mirele tău ceresc. Versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine cu slava pe care aveam la tine înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, dă-mi voie să intru în prezența ta, în prezența cerului în sărbătoare, să îmbrac ceea ce mi se cuvine, ceea ce am câștigat prin credincioșia mea. Priviți încă o dată lista textelor din Ioan și am să cobor un pic mai jos. Capitolul 20 este dimineața învierii și acolo avem ambele texte, dimineața și după masa învierii. Dar încă în camera de sus, în capitolul 16, versetul 7, Domnul a spus: vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă mă duc eu, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Cu alte cuvinte, fără plecarea Domnului Iisus, Duhul nu putea să vină. Și de aceea a spus Mariei: nu mă ține, încă nu m-am suit la Tatăl meu. Du-te și spune fraților mei: mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria n-a ajuns bine la ucenici și în seara acelea zile, ceremonialul era sfârșit, pentru că era într-o altă dimensiune. Noi nu știm cum curg lucrurile acolo. Dar Iisus le-a zis din nou: pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După ce a zis aceste vorbe, a suflat peste ei. Exact așa, ca în grădina Edenului, El a suflat peste boțul de humă și El a devenit un suflet viu. A suflat peste ei și a zis: luați Duh Sfânt. Termenul a suflat peste ei este în greacă enfuzao. Noi avem în română infuzie. Fiecare dintre voi ați pus apă la fiert, nu-i așa? Și ați luat piculețul de ceai și l-ați lăsat în apa respectivă. Sau ați pus granulele de ceai în apă. Și ați văzut cum granule respective de ceai sau pliculețul difuzează și întreaga apă se colorează. Dragii mei, asta s-a întâmplat în acea seară. Domnul Iisus a suflat peste ei și Duhul lui Dumnezeu i-a pătruns pe ucenicii lui. În Ioan, capitolul 1, primele 4 versete, ascultați ce se spune despre Domnul Iisus. Deja știți pe din afară textul. Spuneți-l cu mine. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dacă nu e o minciună, ci un adevăr ce spune Ioan, atunci cel care a suflat în boțul de humă suflare de viață a fost Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în Geneza, capitolul 2, versetul 7, avem obârșia primei rase umane. Boțul acela de humă a devenit Adam. Din coasta lui Dumnezeu a făcut-o pe Eva și apoi, din pricina păcatului, a trebuit să-i alunge din prezența lui. Dar ce s-a întâmplat în seara învierii, când El a zis, luați Duh Sfânt, același Creator? Dragii mei, acolo avem obârșia noii rase umane, pe care Dumnezeu o pregătește pentru nunta mielului. El a vrut să aducă mulți fii la slavă și de aceea l-a trimis pe Fiul Său să sufere în locul nostru. A dezbrăcat slava Lui ca să ne poată pe noi îmbrăca cu ea. Biserica s-a născut în seara învierii, nu în ziua cinzecimii. Biserica s-a născut în seara învierii. Dar asta ridică o întrebare. Dacă biserica s-a născut în seara învierii, care este rostul rusaliilor? Cum împăcăm Ioan 20 cu Fapte, capitolul 2? Dați-mi voie să așez din nou cele două aspecte, istoria mântuirii și istoria bisericii. Dar acum am luat rusaliile și le-am mutat în domeniul istoriei bisericii. Nu uitați, în stânga sunt evenimente unice și irepetabile. În dreapta sunt evenimente pe care le putem trăi oricare dintre noi, în orice moment al istoriei. Pentru că în dreapta, în istoria bisericii, Duhul lui Dumnezeu aplică mântuirea pe care Hristos a câștigat-o pentru noi la viața fiecăruia dintre noi, la viața fiecarei biserici de pe planeta aceasta. În cazul acesta, rusaliile sau revărsarea sau botezul cu Duhul Sfânt din Fapte 2 aparține de istoria bisericii. Și vreau să vă spun că doar repetarea rusaliilor este o explicație pentru trezirile spirituale de-a lungul istoriei. În Ioan capitolul 10, Domnul Iisus Hristos rostește o vorbă importantă, versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Oare ce-a vrut să spune Domnul Iisus? Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă viață din belșug. Observați, dacă Ioan 1:1-4 adună sub ea Geneza 2 și Ioan 20, Ioan capitolul 10 adună Ezechiel 37 și Fapte 2. De ce este în Ezechiel 37? Profetul este în exil în Babilon și robia apăsa greu asupra evreilor și îi auzea mereu spunând, ni s-au uscat oasele, ni s-au uscat oasele. Și printre vedenile pe care Ezechiel le are, la un moment dat, Dumnezeu, Duhul Dumnezeu îl ia și îl duce într-o vale cu oase. Și valea aceea era plină de oase uscate, uscate de soare, morți. Ezechiel înconjoară valea de oase și în timp ce o înconjoară, Dumnezeu îi spune, vor putea oasele astea să învie? O, Doamne, Tu știi lucrul acesta? Și Dumnezeu îl folosește ca pe meșterul lui la lucru. Și astfel Fiul omului din Ezechiel îl prefigurează pe Domnul Iisus Hristos. Zice, poruncește oaselor acestora. Oase! Și în momentul acela se face un zgomot în vale, oasele se adună la oaltă, se aranjează, se umple de vene, de piele, de carne. Și la un moment dat, valea este plină de trupuri neînsuflețite, nu de oase, de trupuri neînsuflețite. Ezechiel stă să se uite la valea aceea de trupuri neînsuflețite și Dumnezeu îi vorbește din nou. Poruncește Duhului să intre în trupurile acelea. Și când Ezechiel, meșterul lui Dumnezeu la lucru, vorbește Duhului, Duhul vine din cele patru vânturi ale cerurilor, intră în trupurile respective și dintr-o dată valea aceea de oase devine o oaste puternică pentru Domnul. Vă întreb, de ce a trebuit să intre Iisus în seara învierii prin ușile încuiate? De ce erau încuiate ușile? În fața unei armate puternice pentru Domnul, ușile sunt deschise, gata de atac, gata de luptă, gata. Dragii mei, de frica iudeilor, spune textul nostru. Cu alte cuvinte, erau trupuri, se întâlniseră cu cel înviat, sau cel puțin auziseră despre înviere, dar frica îi paraliza încă. Oare cum vor deveni oaste puternică pentru Domnul? Observați, corespondentul textului din Ezechiel este cel din Fapte, capitolul 2. Poate veți zice, am confundat învierea cu rusaliile. Nu, dar nu pot fi despărțite, în niciun caz. Fără înviere nu sunt rusalii, dragii mei. În Fapte, capitolul 2, în camera de sus, la porunca Domnului Iisus, care le-a cerut un singur lucru, indiferent cât de mult ar fi cerut, indiferent cât ar fi strigat, indiferent cât ar fi stăruit, lucrurile nu s-ar fi întâmplat nici mai devreme, nici mai târziu. Rămâneți în cetate până veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, asta era singura poruncă pe care au primit-o. Ei nu puteau nici grăbi, nici întârzia lucrurile. Trebuiau să se întâmple după ceasornicul lui Dumnezeu. Dar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu a venit, s-a așezat ca o flacără pe capul fiecăruia, s-au deschis ușile, dragii mei, cei 120 au coborât în cetate, s-a strâns mulțimea, erau mii de oameni. Și Petru a început să vorbească. Să știe toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Dar moartea nu l-a putut ține, a zis el. Observați în Fapte 2, oamenii aceia, tremurând de frica iudeilor, devin o oaste puternică pentru Domnul. Biserica s-a născut în seara învierii, dar lucrarea publică a Duhului Sfânt a început în ziua cincizecimii. Până atunci, timp de 40 de zile, Domnul Iisus a fost căpitanul, cel înviat din morți. El a dat ucenicilor săi prin Duhul porunci, da? Prin Duhul porunci. Dar începând cu Fapte 2, Hristos este înălțat în slavă de 10 zile și biserica, în puternicită de Duhul Sfânt, nu mai poate fi oprită. Nu mai poate fi oprită. 3.000 de oameni, 5.000 de oameni, 10.000 de oameni. Și apoi, după prigoana lui Saul, ea începe să împrăștie, să vorbească, să sporovăiască Evanghelia. Și în felul acesta, mandatul Domnului Iisus Hristos se împlinește. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, împuternicit de Duhul Sfânt, așa vă trimit și eu pe voi. Și eu pe voi. Vă întreb, dacă rusaliile țin de istoria bisericii, nu e un eveniment unic și repetabil și este singura explicație pentru trezirile spirituale, spuneți-mi, ar trebui să așteptăm o nouă revărsare a Duhului Sfânt? Domnul Iisus, cu amărăciune în glas, spune, când va veni Fiul omului, și El nu spune, va găsi biserici pe pământ, vor fi denominații pe pământ, vor fi coruri care vor cânta de Paște, vor fi... Nu-L interesează toate lucrurile astea. Va găsi credință pe pământ. Tot ce facem aici, dragii mei, este să păstrăm vie credința. Pentru că Scriptura spune că în momentul în care lepădarea de credință va cuprinde bisericile, asta nu înseamnă că vor fi goale. Nu avem nevoie. Noi suntem din Dumnezeu și căutăm pe toate căile spiritualitatea, dragii mei, mai ales în lumea postmodernă. Bisericile poate vor fi pline, ritualurile nu vor lipsi, dar credința vie se va stinge și vom rămâne cu o coajă. Întrebarea mea este, oare cum arată Biserica din Iris? Cum va arăta peste 10 ani? Ce vor face copiii voștri care cresc cu telefoanele și tabletele în mână, dragii mei, sau nepoții noștri? Ce vor face tinerii care nu mai au urechi pentru cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vor să știe de biserică și de frați? Oare nu cumva avem nevoie de o nouă revărsare a Duhului Sfânt pentru ca valea de oase a bisericilor zilelor noastre să devină, să se adune ca în vedenia lui Ezechiel într-o armată puternică pentru Domnul? Știți ce scrie Pavel din temniță mai tânărului său tovarăș Timotei? Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Dar cum se vor întâmpla aceste lucruri? În Efeseni, capitolul 5, versetul 18, avem o poruncă. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Două imperative. Nu vă îmbătați de vin, fiți plini de Duh. Acum știi ce ai de făcut ca să nu te îmbeți de vin. Du-te acasă, deschide șpaisul, ia toate sticlele și golește-le în canal. Și niciodată nu mai trece pe lângă ele. E simplu, nu-i așa? Dar dacă știu ce am să fac sau ce am de făcut cu primul imperativ, vă întreb ce trebuie să fac să împlinesc al doilea imperativ. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vă întreb, ce înseamnă a fi plin de Duh? În zilele noastre, mai ales în mișcarea carismatică, a fi plin de Duh înseamnă a avea pe Duhul lui Dumnezeu la dispoziția noastră. Să vorbesc în limbi când doresc, să prorocesc când doresc, să rostesc un cuvânt de vindecare prin credință, să pot scoate duhurile necurate? N-am să uit niciodată. Era pe vremea fratelui Vădan și a venit o doamnă din Anglia, împreună cu o prietenă mai tânără. Și nici nu s-a terminat bine adunarea. Eu eram la învon și numai văd că vine în față. Pe mine m-a luat prin surprindere. Fratele Vădan a rămas la învon, am coborât lângă ea să o traduc. Și a zis, dacă cineva vrea să fie eliberat de duhurile necurate să vină aici, s-a făcut un lung șir de oameni până la ea. Și ea a început să strige și să-i lovească peste spate, să scoate duhurile din ea. Era mult mai tânăr atunci și m-am pierdut complet. N-am știut ce să fac într-o astfel de situație. Am fost luat prin surprindere. Mulțumesc pentru frații mei mai în vârstă. Fratele Vădan a oprit-o și a zis, biserica este liberă. Dacă cineva vrea să rămână, poate să rămână. Un om înțelept. I-am mulțumit atunci că m-a scos. Dragii mei, oare asta înseamnă a fi plin de Duh, să ai puterea la dispoziția ta să faci cu ea ce vrei? Sau a fi plin de Duh înseamnă a te pune tu la dispoziția Duhului Sfânt? Oare cum împlinesc porunca aceasta? Fiți plini de Duh. De ce a suflat peste ei Duh Sfânt? De ce a continuat Domnul Iisus? Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ține vor fi ținute. Cu alte cuvinte, care-i lucrarea Duhului Sfânt? Ce dorește să rezolve Duhul? Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește? În ce privește păcatul, deprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Dragii mei, când păcatul este prezent în viața noastră, Duhul stinge lucrarea. Lasă doar serviciul de urgență, dovedirea vinovăției mele. Nu. Duhul Sfânt nu mă poate ajuta să vorbesc în limbi dacă eu compromis într-un fel sau altul. Mă pot bucura, pot fabrica bucurii de astea artificiale, dar Duhul lui Dumnezeu nu dezbină Trinitatea. Tatăl a zis, plata păcatului este moartea și când păcatul este în viața mea, moartea este singurul lucru pe care o pot trăi și experimenta. Indiferent cum arată păcatul acela, poate fi un gând, poate fi o bârfă, poate fi un compromis, poate fi o iubire de bani, care e rădăcina tuturor relelor. A fi plin de Duh înseamnă a fi la dispoziția Duhului Sfânt. Cum a început viața mea de credință? Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca împărat, ca domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dar odată ce l-am mărturisit ca domn, ca Toma peste 8 zile, Domnul meu și Dumnezeul meu, El vorbește și eu ascult. Dragii mei, în Roman, capitolul 8, versetul 14, ni se spune, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Spuneți-mi cine-i stăpânul și cine-i sluga. Călăuza este înaintea mea. Eu calc pe urmele pașilor lui. Nu este la dispoziția mea. Nu face ce-i cer eu, ci fac ce-mi cere el. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. O singură rugăciune ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Și în Luca este așezată într-un anumit context. Și înainte de a vă aduce aminte de rugăciunea Tatăl nostru, după ea este o pildă care se termină așa în versetul 13. Cum nu va da Duhul celor ce îl cer? Luând acest verset în brațe, foarte mulți au început să ceară Duhul Sfânt. De seara până dimineața, până când aiurează ca preoții lui Baal. Dragii mei, cum se cere Duhul Sfânt? Punându-mă la dispoziția Lui. Și asta mă învață rugăciunea Tatăl nostru, singura cerere din contextul acesta. Știți rugăciunea, nu-i așa? Haideți să o rostim, până la jumătate cel puțin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele, vie împărăția, facă-se. Observați toată rugăciunea și continuă, precum în cer, așa și pe mâm. Nu-i despre noi, e despre El. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Sfințească-se numele tău. Atunci când ai curajul ca în liniștea sufletului tău să rostești, să rostesc această rugăciune cu toată ființa mea, cu toată dorința mea, spuneți-mi, cum aș putea împlini ce am cerut fără prezența Duhului Sfânt? Fără prezența Duhului Sfânt. Noi suntem aici cu o misiune, dragii mei. Nu suntem aici să vedem minuni și cu tremure de pământ, suntem aici ca să mijlocim mântuirea oamenilor. Luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ține vor fi ținute. Ferească Dumnezeu ca vreunul dintre noi să aibă impresia că El poate ierta păcatele. Numai Dumnezeu o poate face. Și atunci, rolul meu este să spun altora ce mi-a făcut Domnul. Și să-i invit în felul acesta, în prezența singurului care poate ierta păcatele. Acest luați Duh Sfânt a fost rostit o singură dată în istorie. Este un eveniment unic și repetabil. Biserica s-a născut. Noi suntem parte din ea. Întrebarea este dacă ne împlinim menirea. Amin.
Greșurile mele, când mă gândesc iubesc de câte ori eu am căzut. Îmi plec genunchii și îți mulțumesc de harul și mila care am aflat-o la Calvar. N-aș putea vreodată să-i uit dragostea ce simt acum în inima mea. Voi învia prin sfânt sângele mielului, voi învia când va veni pe în mine, el vede rodul crucii, de aceea viața mea îi voi cânta. Voi învia prin sfânt sângele mielului, voi învia când va veni pe pe Iisus. Nu vrei tu să guști din pacea sa? El aici și stă cu mâinile întinse, așteptând să te decizi și să spui da. Viața ta el o va schimba, redându-ți bucuria de-a cânta. Voi învia prin sfânt sângele mielului, voi învia când va veni pe de aceea viața mea.